Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 10 sati o napisima svetske, regionalne i domaće štampe. Da li slučajno ili ne, ali kamere britanskih medija na prijemu u Buckinghamskoj palati snimile su nekoliko neobičnih, doduše neformalnih izjava britanskih visokih zvaničnika. Kako javlja BBC, britanska kraljica Elizabeta II. U razgovoru s policijskim zvaničnikom rekla je da su kineski zvaničnici bili nepristojni prema ambasadoru Britanije u Kini tokom posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga. U zvaničnom saopštenju palate navodi se da je poseta bila izuzetno uspešna. Na istom prijemu prethodno je britanski premijer David Cameron pričao o vrlo korumpiranim liderima Afganistana i Nigerije. Prijem je održan uoči samita o borbi protiv korupcije, čiji će domaćin danas biti London. Japanski premijer Shinzo Abe pozdravio je odluku američkog predsjednika Baracka Obame da krajem maja poseti Hirošimu. Obama će biti prvi šef Bele kuće u poseti tom gradu uništenom u američkom nuklearnom napadu pre 71 godinu. U Japanu će prisustvovati samitu grupe 7, ali Bela kuća isključuje mogućnost da se Obama izvini za bombardovanje Hirošime. Očekivani predsjednički kandidat Republikanske partije Donald Trump pobedio je na unutarstranačkim izborima u Nebraski i Zapadnoj Virginiji, dok je u taboru demokrata Bernie Sanders porazio Hillary Clinton takođe u Zapadnoj Virginiji. Da li Sanders kvari planove Clintonovoj, koja je i dalje favorit za Belu kuću, pitaju se američki mediji. Na centralnom trgu u Pjongjangu održana je parada baklji i ples kako bi se proslavio završetak 7. kongresa Radničke partije i imenovanje severnokorejskog lidera Kim Jong-una predsjednikom jedine stranke u zemlji. Hiljade ljudi nosile su baklje i formirale reči hvale partiji i njenom lideru. Agencija France Press primetila je da su prethodno učesnici parade pretvorili trg u ružičasto more, mašući buketima papirnog cveća iznad glave. Norveški savet za izbeglice saopštio je da je 2015. zbog sukoba i prirodnih katastrofa godina u kojoj je interno raseljeno 27,8 miliona ljudi, što je jednako broju stanovnika Njujorka, Londona, Pariza ili Kaira. A u nastavku programa prelistavamo štampu u Bosni i Hercegovini. Srpski politički vrh u Bosni i Hercegovini saglasan je u oceni da je obraćanje odlazećeg turskog premijera Ahmeta Davutoglua na svečanom otvaranju Ferhadije u petak u Banja Luci bilo neprimereno. Davutoglu je na svečanom otvaranju džamije u Banja Luci rekao između ostalog da ako ikada dođe do sukoba, za razliku od 90-ih, iza BiH će kao planina uvek stajati država Republika Turska. To je povod da porazgovaramo s novinarom agencije Anadolia i političkim analitičarem Almirom Terzićem. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušateljima Radio Beograda.
Kako je štampa u Bosni i Hercegovini objasnila reči odlazećeg turskog premijera Ahmeta Davutoglua?
Pa prvenstveno treba reći da su građani Bosne i Hercegovine, dakle cijele Bosne i Hercegovine, 23 godine čekali na obnovu Ferhad Pašine džamije, odnosno Ferhadije, kako je dakle uništena, i da je nekako pažnja bila usmjerena u konačnu obnovu tog kulturnog istorijskog spomenika u Bosni i Hercegovini, veoma važnog za sve građane Bosne i Hercegovine, i nekako smo bili svi radosni zbog tog čina. I mislim da smo dali više fokusa na to. Zapravo, ako govorimo konkretno o štampi, o medijima u federalnom dijelu, dakle gotovo da nije bilo nekih drugačijih konotacija i izvještaja, dok je iz Republike Srpske naknadno bilo nekih reakcija na neke govore koji su bili, evo konkretno vi ste pomenuli premijera Turske. Međutim, volio bih da se tog dana malo više fokusa dalo jednom divnom gestu biskupa Franje Komarice koji je prisao vjerskoj molitvi muslimana u Ferhadiji. Dakle, ta slika jeste obišla cijelu regiju, ali nekako bi, treba nam tog nekakvog zajedništva u smislu da nas vjerski lideri zapravo mogu okrenuti da zaboravimo nekako na ono sve što ružno što nam se dešavalo u proteklim desetljećima i da nas nekako vrati na jedan put koji je put budućnosti, a to je neminovno potreba zapravo da zajednički živimo i da zajednički gradimo ovaj region za dobrobit svih nas, nadam se svi zajedno u Evropskoj uniji. Dakle, u tom kontekstu priče volio bih da svi naglašavaju nekako ovu drugu dimenziju, pozitivniju dimenziju, a svakako da, evo, kad govorimo o onim riječima koje su bile ili jesu iznesene u Banja Luci toga dana, dakle, mislim da to nije, mogu garantovati, da tako kažem, da to nije usmjereno protiv bilo koga u Bosni i Hercegovini, pa i u regiji. Vi znate da je Turska zemlja koja ima snažne investicije prvenstveno u Srbiji, da se ovih dana otvaraju razgovori i dogovori sa Hrvatskom oko novih ulaganja i investicija. Dakle, kad govorimo o Turskoj, o interesima Turske, mislim da je to sigurno usmjereno za dobrobit cijele evo regije, ako hoćete, tri bivše republike Jugoslavije, dakle Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu mislim da malo više trebamo govoriti, razgovarati, a neke stvari koje se dešavaju inače u Bosni i Hercegovini u proteklim danima i proteklim sedmicama nekako su više vezani za neke predizborne aktivnosti, jer znate da je u Bosni i Hercegovini 4. maja raspisani su lokalni izbori. Dakle, nekako su sve stranke sada usmjerene u toj u svrhu dnevno-političkih aktivnosti svakakvih izjava. Dakle, nije samo u pitanju onoga što se dešavalo, odnosno što je bilo rečeno u subotu u Banja Luci, nego imate generalno bilo kakve izjave koje se daju, one su bazirane nekako na dnevnoj politici, dnevnim dešavanjima.
I upravo je
ono što je sigurno zapravo što treba reći, da ništa se neće desiti nakon toga. Mislim, nećemo, ja se nadam da nećemo pokvariti nikakve dobre odnose Bosne i Hercegovine sa Turskom i Bosne i Hercegovine sa Srbijom, Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, zapravo da neće doći ni do kakvog poremećaja i da će se ovo na neki način prevazići, kao što se već prevazišlo, jer više niko, vjerujte, u Sarajevu, bar u Sarajevu, ne govori o tome.
Na unutar političkoj sceni ipak mnogo više dešavanja. Opozicija u Republici Srpskoj najavila je proteste za 14. maj. Na jučerašnjoj konferenciji za medije poručili su da će proteste održati bez obzira na to da li će dobiti potrebno odobrenje i saglasnost. Predsjedavajući BiH Bakir Izetbegović negirao je da stoji za protesta pošto je prethodno dobio te optužbe od predsjednika Srpske Milorada Dodika, a on je pored njega optužio i Tursku i Zapad kao ključne organizatore. Šta je po vašem mišljenju izazvalo ovakve reakcije?
Prvenstveno treba reći kada se govori o najavi takozvane opozicije u Republici Srpskoj, dakle, da je meni apsurdno da već godinu i pol dana u tom bosansko-hercegovačkom entitetu traju pokušaj opozicije da preuzme vlast. Znate, umjesto da su se godinu i pol dana bazirali na realizaciju nekih konkretnih ideja, nekih konkretnih zakonskih rješenja, prijedloga i nečega, dakle, mi već godinu i pol dana imamo situaciju u kojoj je, dakle, borba, mrtva trka zapravo vodi se ko će preuzeti vladu Republike Srpske, odnosno upravljanje izvršnom vlasti u Republici Srpskoj. Dakle, po meni je to jedna potpuno apsurdna situacija koju mi imamo, da ovog trenutka primjerice ministar vanjskih poslova ili šef parlamenta u Bosni i Hercegovini, dakle, najavljuje da će biti na čelu protesta. Mislim da se to ni u jednom demokratskom svijetu ne može opravdati kao neka činjenica koja je normalna. Zamislite sada situaciju, evo da primjerice u Srbiji šef diplomatije Ivica Dačić krene organizirati proteste u Novom Sadu, gdje još uvijek nije uspostavljena nova pokrajinska vlast. Dakle, to je nekakva apsurdna situacija koju imamo i po meni potpuno bespotrebna, jer građani u Bosni i Hercegovini, dakle, Republika Srpska je njen dio, žive jako teško i u ovom trenutku mislim da se svi trebaju koncentrirati, moraju koncentrirati na rješenje egzistencijalnih pitanja građana u Bosni i Hercegovini. Ovakve aktivnosti i ovakav slijed događaja, bojim se da može izazvati negativne dakle, konotacije u smislu sukoba. Sada govorimo o jednoj etničkoj skupini, dakle, među predstavnicima ovih ili onih Srba, što je najgore što se može desiti u Bosni i Hercegovini. Dakle, politički lideri u Bosni i Hercegovini, sad govorimo o entitetu Republika Srpska, moraju shvatiti da se borba za vlast može jedino legitimno ostvariti na izborima i da rezultate izbora treba poštovati. Dakle,
mislite da ovi protesti u ovakvoj političkoj konstelaciji nemaju smisla? I šta onda opozicija uopšte želi da postigne?
Iz jednog prostog razloga, zato što su građani Bosne i Hercegovine, odnosno građani Republike Srpske, 2014. godine na izborima rekli šta žele. Dobili su vlast kakva je koncipirana, takva kakva jeste. 2018. godina je šansa da opozicija koja to želi, koja može, ako ima kapacitet, osvoji biračko tijelo, preuzme vlast i krene realizirati svoje projekte. Ovo se može protumačiti, ove aktivnosti se mogu protumačiti i kao one, dakle, da se želi zauzeti bolja startna pozicija za lokalne izbore koji ne bi trebali niti bi smjeli da se tiču izbora na višim nivoima vlasti, odnosno entitetskim i državnim nivoima. Mislim da je apsurdna činjenica, dakle, da imate situaciju da šef parlamenta najavljuje da će biti prvi u demonstracijama. Dakle, to je jedan apsurd koji je izgleda samo svojstven Balkanu, koji je svojstven ovom ovdje dijelu jugoistočne Europe, koji, evo kažem ponovno, može izazvati negativne konotacije, pa čak i dovesti do neželjenih sukoba u samoj Banja Luci tog dana, jer je i pozicija najavila također neke kontraproteste. Dakle, bojim se da se nepotrebno podgrijava i zagrijava situacija u Bosni i Hercegovini umjesto da se bavimo egzistencijalnim pitanjima. Znate, ovdje jako puno mladih ljudi odlazi iz ove zemlje u potrazi za egzistencijom u zemlje zapada. Mislim da je to prioritet broj jedan iznad kojeg se treba dići svaka mala, uska stranačka politika i politički interesi. I znate, jako je puno, inače kad govorimo o izborima i onom periodu kada su predizborne aktivnosti, da neko sa strane se miješa u neke aktivnosti u Bosni i Hercegovini, želi da preuzme vlast. Pa evo, kad ste me to pitali, dakle, vezano za Republiku Srpsku, onda s pravom možemo reći ko je stajao onda iza protesta 2014. godine u februaru u Sarajevu, odnosno nekim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su građani također izražavali određene nezadovoljstva, ali znamo šta je dovelo, šta je rezultiralo tim protestima. Dakle, imali smo popaljene zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, zgrade arhiva Bosne i Hercegovine, važnih dokumenata, izgorile su zgrade nekoliko kantonalnih vlada u Federaciji, nismo dobili ništa. Dakle, možemo reći da je sada stanje gore nego što je bilo prije tih protesta. I u tom kontekstu priče, dakle, nisu nam ovakve aktivnosti koje se zagovaraju i koje se ne znam odakle dolaze, iz čijih glava unutar političkih opcija, ali su, po meni, su lude u ovom trenutku.
I samo kratko da se vratim na najavu dnevnog avaza i prelistavam bosansku štampu. Novoizabrani gradonačelnik Londona Sadik Khan načelno je potvrdio svoj dolazak na obeležavanje 21. godišnjice zločina u Srebrenici. Kakva bi bila njegova poruka prilikom te posete?
Mislim da je jako dobro da ove godine u Srebrenicu dođe što više ljudi. Iz jednog prostog razloga, lokalni su izbori u toku, odnosno pripremaju se lokalni izbori za Srebrenicu. Imamo podgrijanu situaciju između Bošnjaka i Srba u tom mjestu i bilo bi jako dobro dakle, da se iz tog grada pošalju poruke tolerancije, poruke mira pred oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu bi jako bilo dobro da gradonačelnik Londona kao sa svoje pozicije, jeli čovjeka koji je iz jedne manjinske skupine naroda, odnosno pripadnik muslimana, osvojio to mjesto u Londonu, koji je multietnička sredina, kaže i da neki, da tako kažemo, recept kako pomiriti dvije strane u Srebrenici. Ja se nadam, iskreno vjerujem, treba nam to, da će i predsjednik Srbije uskoro doći u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, prošli put smo o tome razgovarali, mislim da je loše bilo odgađati posjetu predsjednika Tomislava Nikolića u nekoliko navrata Bosni i Hercegovini. Trebaju nam ljudi iz regije da zajednički pokušamo graditi bolju budućnost, a nikako se vraćati u prošlost, jer prošlost je nešto što nam je pokazalo da zapravo možemo samo izgubiti ukoliko se budemo konfrontirali, a nikako dobiti.
Svima kolega Terziću, hvala najljepše na uključenju. Nemamo više vremena. Bio je ovo novinar agencije Anadolija i politički analitičar iz Sarajeva Almir Terzić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U nastavku pregled domaće štampe u studiju Tanja Zeljković, urednik i voditelj Šetnje i Između dva petka. Tanja, šta si nam izdvojila?
Evo, listav novine i nekako od ovih političkih tema kojima se bavimo i danas i sutra, ja ih ostavljam za informacijne emisije i čini mi se da smo se dosta njima bavili i tokom jutra. Ja izvem negde socijalne i društvene teme, kratko nekoliko naslova. Novosti pišu o rešenjima sudskim u korist roditelja koji su tužili upravu grada Beograda zbog naplate vrtića. Po presudi oko 150.000 dinara u proseku bi trebalo da dobiju roditelji, s tim što sada kada roditelji vide da to funkcioniše i da se čeka da presude budu pravosnažne, a da će verovatno i biti, stižu nove presude i kažu samo u aprilu je stiglo 5.000 tužbi, a grad najavljuje žalbe na to i negde se procenjuje da ako se podnošenje tužbenih zahteva nastavi ovim tempom, treba očekivati da će gradska kasa ostati siromašnija za 10 miliona evra, a s tim u vezi, pošto je juče počeo upis u preključe zapravo u vrtiće, kažu da je samo prvog dana na portal e-uprava stiglo više od 2300 zahteva i u ovom trenutku već sada upis traje do 20. maja za jedno mesto u vrtićima konkuriše petoro dece, ni manje ni više.
Eto kako je to kontradiktorno u smislu da stalno pričamo o smanjenju
upravo
nataliteta.
Upravo to i da su nam razredi u školama
u
sve manje odeljenja
sve manja,
i sve manje prvaka,
nema
tako da je to jako teško objasniti, ali dobro.
Kako to funkcionira?
Da. Blic se bavio razlozima mladih zašto ne glasaju i kaže oni nisu organizovani, mada generalno, kako kaže Bojan Klačar iz CESID-a, aktivizam među mladima i njihov angažman na niskom nivou jeste, ali ističe da mladi ljudi koji su članovi stranaka priznaju da su tu zbog očekivanja određenih pozicija ili prestiža kad izađu na izbore. I politika, vrlo kratko, naslov kad je besplatna kafa važnija od male mature, odnosi se na sednicu Nastavnog prosvetnog saveta koja najavljuje novu sednicu 7. juna pred malu maturu. Kažu da će se baviti malom maturom, ne bi li skrenuli pažnju javnosti na značaj ovog ispita i da ne bi došlo do nekih propusta, ali na sednici po pisanju politike mnogo više su se bavili time što nemaju više besplatnu kafu, već će morati da je plaćaju 6 dinara.
Tanja, hvala. Bila je ovo Tanja Zeljković koja je sa vama i od 10 časova i 5 minuta u prvom satu našeg magazina Talasanje, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.